Tänään käsittelemme ensimmäisen Moosesin raamattu 26. peatykki. Se on peatykk, mis räägib ainult Iisakist ja tema elutööst. Näiliselt ei saada Iisak oma elus korda midagi eriti suurt. Ta tegeleb peamiselt kaevude kaevamisega. Aga ei maksa unustada, mida öeldi meile teises kirjas Timoteusele. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Järelikult piiblis ei ole midagi ilmaaegu. Ja ka selle läbi, mis võib tunduda esialgu vähem tähtis, võib Jumal meile õpetada midagi vajalikku. Võib-olla kõige tähtsam, mis me selles peatükis leiame, on see, et Jumal uuendab ka Iisakiga selle lepingu, mille ta omal ajal on sõlminud Abrahamiga. Aga peale selle näeme, et ka Iisak langeb samasse kahtlemise pattu nagu ka tema isa. Ka tema nimetab oma naist enda õeks, et oma nahka päästa. Ja peatüki lõpp räägib Iisaki kaevude kaevamisest. Piibel räägib Iisakist hoopis vähem kui tema isast Abrahamist või tema pojast Jaakobist. Iisak ei reisi nii palju nagu tema isa või poeg ja üldse tundub, et tema elu on üsna värvitu. Võiks isegi öelda, et üldiselt on tema elu argiselt hall. Aga siin leidsimegi juba Iisaki elust esimese asja, mida õppida ja meelde jätta. Jumala riik ei ole mitte ainult seal, kus alati toimuvad uued ja suured asjad, kus tõustakse barrikaadidele ja kaitstakse suuri tõdesid. Võib-olla tegelikult palju sagedamini ja palju rohkem ilmneb Jumala ligiolu tavalises argipäeva elus, seal, kus näiliselt mitte midagi huvitavat ei sünnigi. Tuleb ette aegu, kus peabki elama otse kui sellest, mida Jumal on ilmutanud eelnevatele põlvkondadele. Koguja raamatus öeldakse meile 7. peatüki 10. salmis. Ära ütle, miks olid endised ajad paremad kui nüüdsed, sest seda sa ei küsi targasti. See on hea nõuanne eriti kõigile neile kristlastele, kelle elu on kujunenud sarnaseks nagu Iisakil, mitte midagi erilist ega tähelepanuväärset. Iisaki elu on nagu vaikuse periood kahe tormi vahel. Ei ole tark elada kristlasena niisugust elu, kus vaadatakse kogu aeg ainult minevikku ja meenutatakse võimsaid ärkamise aegu. Need olid nagu Abrahami elus need perioodid, kus ta võitles näiteks Kedorlaomeri vastu ja saavutas suurepäraseid võite. Samuti ei ole tark elada oleviku asemel tulevikus, oodates uusi torme, mida Jumal oma vaimu läbi võiks tuua, et teha suuri asju ja pöörata paljusid inimesi enda poole. Loomulikult on õige seda oodata ja ka selle nimel tööd teha, aga elada tuleb siiski tänases päevas, kasutades neid võimalusi, mis on meil täna käepärast. Tegelikult võib meie hall argipäev huvitada Jumalat isegi rohkem kui suured asjad, mida ta vahel teeb, sest just argipäeva elu näitab seda, kuivõrd ja kuidas me tegelikult koos Jumalaga elame. Me võime küll olla vaimustatud suurtest sündmustest ja ülevatest hetkedest oma elus, aga meie elu ja usuelu tegelikud aset näitab just nimelt meie argielu ja ei miski muu. Jumala tõotused kehtivad ja toimivad ka siis, kui näiliselt mitte midagi erilist ei juhtu. Ei maksa arvata, et kui midagi erilist ei toimu, siis on Jumal magama jäänud või kuhugi kõrvale läinud. Vaiksed ajad on ühtlasi ka küpsemise ajad. Pole raske olla usklik siis, kui sünnivad suured ja imelised asjad. Sellised sündmused on nagu energiapommid, mis annavad meile uut usku ja julgust. Aga ainult nendele toetudes ei saa usuelu elada. Need on antud selleks, et võiksime neid meenutada ja püsida usus ka siis, kui ajad on teistsugused. Jumala sõna peab leidma võimaluse vajuda meile südamesse ja juurduda seal, nii et ta kannab meid ka siis, kui ei ole midagi näha, vaid tuleb üksnes uskuda. Selles mõttes on argipäeva usuelu raskem kui pühapäeva usuelu. Eriti sellistel juhtudel, kui kulub näiteks paarkümmend aastat enne kui sünnivad esimesed lapsed. Just nii oli Iisaki ja Rebekkaga. 26. peatüki sündmused ei ole jätk sellele, millest me lugesime eelmises peatükis, vaid see viib meid tagasi aega, kus kaksikud polnud veel sündinud. Saame teada midagi sellest, mis toimus Iisaki ja Rebekka elus nende 20 aasta jooksul, mil neil polnud lapsi. Loen esimesest Moosese raamatust 26. peatükist esimese salmi. Aga maal oli nälg pärast seda eelmist nälga, mis Abrahami päevil oli olnud. Ja Iisak läks vilistite kuninga Abimeleki juurde Gerarisse. Näljahäda oli olnud omal ajal katsumuseks juba Abrahamile. Nüüd rohkem kui 100 aasta möödudes on tegemist jälle sama õnnetusega. Mõeldes, mida sellises olukorras ette võtta, langetas Iisak otsuse minna vilistite juurde Gerarisse. Seal oli juba tema isa Abraham kord sõlminud lepingu Abimelekiga. Pole võimatu, et Iisak läheb nüüd selle sama Abimeleki juurde, sest hiljem, kui ta läheb tagasi Beersebasse, tuleb kuningas Abimelek sinna koos oma väepealik Piikoliga, et sõlmida leping Iisakiga. Piikol oli olnud asjaosaline juba siis, kui Abimelek tegi lepingu Abrahamiga. Aga nii sama hästi on võimalik, et kuningas oli vahepeal vahetunud, kuid kandis sama nime, mis ka tema isa. Tuletame meelde, et nimi Abimelek tähendab, minu isa on kuningas. See võib tähendada, et selles kuningate dünastias anti isalt pojale edasi mitte ainult amet, vaid ka nii öelda tiitel. Aga olgu sellega, kuidas on, järgmises salmis näeme, et Iisakile ilmutab ennast issand. Loen 26. peatüki teise salmi. Ja issand ilmutas ennast temale ning ütles, ära mine alla Egiptusesse, jää maale, kuhu ma sind käsin. Küll on hea, kui elu keerulistes olukordades ilmub meile äkki issand ja ütleb, mida nüüd on õige teha. Ta annab teada oma tahte. Iga inimene on olnud olukordades, kus ei tea, mida nüüd peaks tegema, mida järgmiseks oleks õige ette võtta, kuhu minna või minemata jätta. Oskaks nüüd ometi keegi head nõu anda. Sellisel otsustaval hetkel ilmub Iisakile issand muide esimest korda ja annab talle teada, kuidas nüüd on õige toimida. Ka Abraham oli kord näljahäda sunnil läinud Egiptusesse. Inimlikult vaadates oli see igal juhul arukas otsus, sest seal oli elu kindlustatud. Niiluse iga-aastased üleujutused kindlustasid teatud saagi ka põua aastatel. Kahtlemata mõtles sellele ka Iisak, aga Jumal ei tahtnud, et Iisak läheks Egiptusesse, sest hoolimata materiaalsest turvalisusest ei tähenda Egiptus ometi tõotatud maal elavale inimesele head. Jumal ütleb, kuidas on targem käituda. Loen 26. peatüki 3. salmi. Ela võõrana siin maal ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vannet, mille ma olen vandunud su isale Abrahamile. Teiste sõnadega ütleb Jumal Iisakile, ära kahtle minus ega minu tõotustes, kuigi olukorrad sunnivad sind kahtlema. Ma ei ole oma tõotusi unustanud, vaid ma hoolitsen, et need täituvad. Jää sinna, kuhu ma olen sind pannud, hoolimata raskustest. Ja Jumal jätkab, nagu võime lugeda 4. salmist. Ja ma teen su soo paljuks nagu taevatähed ja annan su soole kõik need maad ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. Sõnad, mis Jumal siin Iisakile ütleb, tähendavad ka, ole hea, ära mine Egiptusesse, sest ma tahan kinnitada sinuga selle sama lepingu, mille ma sõlmisin kord sinu isa Abrahamiga. Ja Jumal kordab Iisakile oma 3-kordset tõotust, milles muuhulgas on ka tõotus maa kohta. Ma annan su soole kõik need maad. Samuti kordus tõotus, et Iisakist põlvneb rahvas. Talle öeldakse nii samuti nagu kord tema isale Abrahamile. Sinu järeltulijaid on nii palju nagu taeva tähti. Aga tähtsaim on siiski 3. tõotus. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. Nagu juba teame, viitab see tõotus otseselt Jeesusele Kristusele, kes peab sündima kord Iisaki soost. Sest mitte Iisakis, vaid just nimelt Jeesuses Kristuses on sõna otseses mõttes õnnistatud ja ka päästetud kõik maailma rahvad. Sellised tõotused andis Jumal Iisakile tema elu otsustaval hetkel, kui ta ei teadnud, kuidas jätkata. Piibel ei räägi, et Jumal oleks ilmunud Iisakile millalgi varem. Nii näeme, et Jumal ilmub Iisakile just siis, kui see on temale kõige vajalikum. Seda võivad tunnistada oma elukogemusest ka paljud kristlased. Just siis, kui oli otsustav hetk ja kus nõu oli kõige kallim, tuli mingi ilmutus või sündmus, mis juhtis kätte õige toimimisviisi. Jumal tuli appi. Seda on kogenud mitte ainult Jumala riigi suurkujud, vaid kõige tavalisemad mehed ja naised, kes tunnevad Jumalat ja kelle lootus on temal. Sellise kogemuse toel võib inimene jätkata, teades, et ta ei ole unustatud ja et ta on õigel teel. Siin kohal tahaks öelda, et küllap selline ongi normaalne usuelu. Jumal ei ilmu mitte iga päev ja igas elu olukorras, öeldes ette kõik sammud ja teod, mis tuleb astuda ja teha, vaid seal, kus on see tõepoolest vajalik. Küll aga on ta märkamatult ja nähtamatult ligi meile kõigis meie elu olukordades, ka kõige argisemates. On asju, milles ei ole meil tarvis küsida Jumalalt nõu, vaid mida võime ise otsustada, kas nii või teisiti. On mitu erinevat võimalust ja kõik nad on õiged, seni kuni nad ei lähe selgelt vastuollu Jumala kirja pandud nõuetega. Inimene võib toimida lihtsalt nii, nagu talle endale meeldib ja katki pole mitte midagi. Kui aga valikuvariantide hulgas on selliseid, mille eest Jumal on meid hoiatanud juba oma kirja pandud sõnas, siis oleks tegelikult Jumala kiusamine küsida, kas sa ikka päriselt ka mõtlesid seda, mis seal piiblis kirjas on. Iisak võis rännata tõotatud maal ringi kui palju tahtis ja Jumal ei tulnud talle iga päev ütlema, kuhu tuleks nüüd siirduda. Alles siis, kui tekkis küsimus, kas minna tõotatud maa piirkonnast välja, tuli Jumal ja ütles talle, ära mine. Täpselt sama lugu on kõigi Jumala lastega. Ära mine eluraskuste survel välja sellest uue elu piirkonnast, mille Jumal sulle on kinkinud, sest just selles piirkonnas tahab Jumal sind aidata ja edasi juhtida. Lõpuks meenutab Jumal Iisakile tema isa Abrahami ustavust. Loen 26. peatüki 5. salmi. Sellepärast, et Abraham kuulas mu sõna ja pidas, mis ma käskisin pidada, mu käske, seadlusi ja õpetusi. Jumal saab inimest õnnistada ja edasi juhtida ainult siis, kui inimene järgib tema antud juhiseid. Abraham oli nõnda toiminud ja nüüd võis Iisak sellest õppust võtta. Siin näeme, milliseks õnnistuseks võivad vanemad olla oma lastele. Isegi Jumal võib ütelda pojale ühel päeval, toimi nii, nagu toimis sinu isa. Ja muide, isad, milliseid eeskujusid anname me oma poegadele? Kas Jumal võib meie käitumist soovitada ka meie lastele? Jumala käskude, seadluste ja õpetuste all ei tule see juures kujutleda mingit hirmkeerulist süsteemi, mida on praktiliselt võimatu tunda ja järgida, vaid pigem midagi sellist, nagu me mäletame Abrahamist. Kui Jumal talle midagi ütles, siis võttis ta seda tõsiselt ja ongi kõik. Selline suhtumine hoiab meid õigel teel. Abraham mitte lihtsalt ei uskunud, et üks kõrgem võim või Jumal on olemas, vaid ta toetus temale kogu oma eluga. Ta rajas oma elu Jumala tõotustele ja seda sama soovitab nüüd Jumal teha ka Iisakil. Armas raadiokuulaja, see on Jumala tahe ka meie suhtes, et me mitte ainult ei usuks, et ta on olemas, vaid ka elaksime tema tõotustest. Aga Jumala tõotustest elada saab ainult tõotatud maal, mitte siis, kui minnakse sealt välja. Jumala tõotused ei käi nende kohta, kes ei ole Jeesuses Kristuses. Selline inimene peab kõigepealt tulema Jumala juurde Jeesuse Kristuse läbi. Kui ta on saanud nõnda Jumala lapseks, siis kehtivad tema kohta ka Jumala tõotused. Kui ta elab piltlikult öeldes Egiptuses, siis hoolitseb Jumal tema eest küll ajalikus mõttes nii nagu kõigi maailmas elavate inimeste eest, sõltumata nende eluviisist või religioonist. Aga Jumala vaimulikud õnnistused ja päästetõotus käivad ainult nende kohta, kes on tema lapsed Jeesuse Kristuse kaudu. Jumala õnnistused kaotab ka see, kes on küll päästetud saanud, aga läheb tõotatud maalt välja. Niisugune inimene võib küll uskuda, et ta on veel endiselt Jumala laps, aga samas on ta oma tegeliku eluga sattunud selle maailmasüsteemi orjusse. See aga ei võimalda Jumalal oma plaane inimese elus ellu viia. Seepärast keelas Jumal Iisakil minna Egiptusesse. Iisak oli tark mees, ta võttis Jumala nõu kuulda. 26. peatüki 6. salm ütleb, ja Iisak jäi elama Gerarisse. Egiptusesse mineku asemel läks Iisak ainult mõnevõrra lõuna poole, Gerarisse, mis asub Gaza ja Beerseba vahel umbes poolel teel. Aga ka seal ei pääsenud ta probleemidest. Loen 26. peatükist 7. salmi. Kui kohalikud mehed küsisid tema naise kohta, siis ta ütles, see on mu õde, sest ta kartis öelda mu naine, mõeldes ise, muidu kohalikud mehed tapavad mu Rebekka pärast, sest ta on ilusa välimusega. See, et nii Abraham kui Iisak komistavad sama kivi otsa, tähendab, et nad tundsid olusid ja neil oli põhjust seda karta. Inimene kardab sageli, mis juhtub siis kui. Ja selline kartus viib ta lõksu. Kui Abrahami vale omal ajal sellel teemal oli siiski pooltõde, siis Iisaki vale on juba täielik vale. Aga valest on vist harva tõelist abi isegi siis, kui ta on süütu vale. Loen edasi salmid 8-11. Aga kui ta seal pikemat aega oli viibinud, vaatas abi meelek vilistite kuningas kord aknast välja ja nägi, et Iisak hellitas oma naist Rebekat. Siis Abimeelek kutsus Iisaki ja ütles, vaata, ta on tõepoolest su naine, kuidas sa siis võisid öelda, ta on mu õde? Ja Iisak vastas temale, ma mõtlesin, et muidu ma ehk pean tema pärast surema. Aga Abimeelek ütles, miks sa meile seda tegid? Kui kergesti oleks võinud keegi rahvahulgast magada su naisega ja sa oleksid meie peale toonud süü. Ja Abimeelek andis käsu kogu rahvale, öeldes, kes puudutab seda meest ja tema naist, peab surema. Valedega on ikka nii, et teatud aja jooksul kipuvad nad välja tulema. Valel on lühikesed jalad. Ja taas saame kuulda, kuidas pagana rahva kuningas peab õpetama Jumala rahva esindajat. Kui häbiväärne! Kuidas on meiega? Kas Jumala valgus meie elus on ikka veel üldse valgus või on see äkki muutunud pimeduseks? Muutunud võib-olla lähtudes hirmust nagu Iisakil, mis siis saab kui? Tegelikult ei saanud midagi hullu, kardetud probleemi seekord üldse ei tekkinudki. Nii on meie paljudegi hirmudega. Suurt osa meie elust ja jõust võivad hävitada ja siduda hirmud ja kartused, mis reaalselt kunagi üldse ei täitugi. Kõige halvem on see, et sellisel hetkel on inimene unustanud kõik Jumala tõotused. Tema pilk on fokuseeritud ainult võimalikele ohtudele. Just nii oli juhtunud ka Iisakiga. Hullem kogu loo juures on see, et oma valega oleks Iisak võinud päästa küll enda naha, aga mis näoga oleks ta pidanud pealt vaatama, kui mõni vilistitest oleks võtnud tema naise endale. Oma valega seadis ta tegelikult ohtu ka mõne sellise paha aimamatu vilisti. Võib ainult Jumalat tänada, et tegelikult midagi niisugust ei juhtunud. Mõnigi kord hoiab Jumal meid ka hoolimata meie rumalustest. Nii nagu siin Iisakit ja tema naist. Kõik see seab suure ja tõsise küsimärgi ka niinimetatud õilsate valede kohale. Kas me ikka näeme ette kõiki probleeme, mida need endaga kaasa võivad tuua? Aga loen edasi 12. salmi. Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal 100-kordselt, sest Issand õnnistas teda. Kõigepealt oli Iisak võtnud kuulda Jumala nõuannet mitte minna Egiptusesse. Teiseks oli Jumal korraldanud asjad nii, et Iisak võis vabaneda oma vale ja hirmu koorma alt. Nüüd võis Jumal anda talle ka oma õnnistuse ja kordamineku. 100-kordne saak on vapustavalt suur saak. Kui Iisak seda nägi, pidi ta mõistma, kui suured on Jumala tõotused ja kui usaldusväärne tema sõna. Ta pidi olema väga õnnelik, et võttis Jumalat kuulda. Kindlasti andis see kogemus talle elus julgust veel kaua aega hiljemgi. Nii on ka meiega. Jumala erilised õnnistused ei saa meile osaks ehk lausa iga päev, aga kui me nende osaliseks saame, annavad need jõudu ja julgust veel kaua aega hiljemgi. Erakordne saak näitas Iisakile, et Jumal tahab teda tõesti õnnistada just nimelt tõotatud maal. Ka meid tahab Jumal õnnistada just sellel maal, kuhu ta meid ise on asetanud ja tema tõelised vaimulikud õnnistused tulevad loomulikult ainult Jeesuse Kristuse kaudu, kes on ka sündinud, elanud ja tegutsenud just seal samas tõotatud maal. Jäädes sinna, kuhu Jumal on meid asetanud, on meil kõigepealt rahu Jumalaga ja ka meie kätetöö läheb korda. Mõnikord isegi väga eriliselt. Ja rahu Jumalaga saab olla täiuslik ja õige siis, kui me lisaks sellele, et oleme õiges kohas, jätame ka oma elu koormamata asjatute hirmude ja valedega. Tõenäoliselt võib siis vaimulikus mõttes oodata midagi niisugust, mida võime lugeda siin edasi 13. Salmist. Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks. Jumal ei tarvitse keelata ka maist rikkust nendele, kes on suutelised selle raskust moraalselt ja vaimulikult õigesti kandma. Iisak sai väga rikkaks. Ja siin maksab tähelepanu pöörata sellele, et kuigi ta ei ole nii silmapaistev kuju kui tema isa või ka tema poeg, oli ta siiski omal ajal tähtis tegelane. Seda tunnistasid ka tema vilistitest naabrid. Aga rikkus toob alati kaasa ka kadedust. Loen salmid 14 ja 15. Ja temal oli lamba ja kitsekarju ja veisekarju ja palju peret, nõnda et vilistid teda kadestasid. Ja vilistid matsid kinni ja täitsid mullaga kõik kaevud, mis tema isa sulased olid kaevanud tema isa Abrahami päevil. Hiljem näeme piiblis, et vilistid on sageli Jumala rahva verised vaenlased. Seepärast sobivad nad hästi sümboliks, mis kujutab kurjuse võitlust Jumala plaanide vastu. Kaevud on Iisraelis ja üldse Lähis-Idas vältimatuks elamise eelduseks. Ilma kaevudeta pole elu võimalik. See seletab, miks pöörab piibel tähelepanu ka kaevude kaevamisele. Abrahami ja Iisaki kaevatud kaevud räägivad sellest, et elu laienes uutele territooriumidele, sinna, kus varem elada ei saanud. Aga maailmale, kes elab surmas, ei meeldi see elu, mida Jumala rahvas endaga kaasa toob. Sellepärast püüab saatan alati visalt Jumala rahva kaevusid umbe ajada. Jumalatud inimesed eelistaksid, et usklikud nende keskelt pigem lahkuksid koos oma õnnistustega. Aga kuigi paljud püüavad Jumala toodud uut elu lämmatada, leiab see elu sageli siiski ka uusi inimesi, kes seda varem ei tundnud. Nii juhtus näiteks seal, kus Jeesus kohtus Samaarias kaevu ääres ühe naisega. Ta tõotas sellele naisele elavat vett, mis voolab pealegi igavesse ellu. Too naine sai selle elu osaliseks ja mitte ainult tema, vaid ka paljud tema kaaslinlased. Muidugi on tõeline elava vee allikas üksnes Jeesus ise. Ainult temaga kokku puutudes ja teda vastu võttes saab inimene tõeliselt uue elu. Tõsi küll, saatan tahtis seda uue elu allikat jäädavalt kinnimata organiseerides Jeesuse ristilöömise. Kui Jeesus oli surnud, võis ta pühitseda võitu. Aga ainult hetkeks. Jumala poolt toodud elu on nii võimas, et seda ei võida surm, vaid see võidab ise surma. Seda allikat ei ole kunagi võimalik lõplikult kinnimata. Armas sõber, ka sina pead arvestama sellega, et vaimsed Jumala vastased jõud tahavad kinnimata sinu elus need allikad, kust hoovab Jumala elu sinule. Või siis püüab ta seda allikat saastata inimliku sapi ja mürgiga, mida meie kõigi loomuses leidub veel küllalt. Elav vesi, see on Jumala sõna, aga mitte Jumala sõna kui kirjatäht, vaid sõna, mille Jumal oma vaimu läbi on elavaks teinud. Kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Jeesus hüüdis kord, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga seda ütles ta vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad. Johannese evangeelium 7. Peatükk, salmid 37-39. Jumala vaimu poolt elavaks tehtud Jumala sõna on see, mis toob elu sinna, kus varem oli surm. Ja inimene, kes selle on vastu võtnud, muutub nii, et ka tema ihust hakkab see sama mõju välja voolama. Tema kaudu saavad ka teised inimesed osa Jumala tõelistest õnnistustest. Seda märkas nähtavasti mingil viisil ka Abimelek. Loen 26. Peatüki 16. Salmi. Ja Abimelek ütles Iisakile, mine ära meie juurest, sest sa oled saanud meist palju vägevamaks. Ja Iisak oli rahutegija. Ta toimis nii nagu Abimelek soovis. Loen 17. salmi. Siis Iisak läks sealt ära ja lõi oma telgid üles Geerari orgu ning elas seal. Ka Jeesus ütles kord oma jüngritele, kus teid vastu ei võeta, sealt minge ära. Iisak tõmbus tagasi, kuid ei jäänud tegevusetuks. Loen edasi salmid 18-20. Ja Iisak kaevas uuesti need veekaevud, mis tema isa Abrahami päevil olid kaevatud ja mis vilistid pärast Abrahami surma olid kinni matnud. Ja ta pani neile need samad nimed, mis tema isa neile oli pannud. Aga kui Iisaki sulased kaevasid orus ja leidsid seal voolava veega kaevu, siis Geerari karjased riidlesid Iisaki karjastega, öeldes, vesi on meie oma. Ta pani siis kaevule nimeks Eesek sellepärast, et nad temaga olid tülitsenud. See on elus väga tõsine katsumus, kui pead nägema, et teised hävitavad seda, mida sina ehitad ja rajad. Ometi ei lasknud Iisak käsi rüppe. Kus teised kaeve kinni ajasid, seal Iisak kaevas neid. Selline on usklike inimeste osa siin maailmas sageli. Ja enne kõike on see vajalik enda jaoks. Saatan püüab teha kõik, et meie osadus elava Jumalaga läbi lõigata, aga meie asi on hoolitseda, et see talle ei õnnestuks. Lähisidas on kahesuguseid kaevusid. Ühtedesse kogutakse vihmavett, aga teised on need, mis on sattunud maa-alustele veesoontele. Viimastest saab alati head värsket vett. Ka meie jaoks võib Jumala sõna elavaks saada kahel viisil. Üks on head vaimulikud raamatud või jutlused, mida teised on pidanud, teine aga see, mille leiame otse piiblist. Pole ime, et just elava veega kaev sünnitas vaenlases kõige suuremat kadedust. Vaenlane ei taha mingil juhul, et me otse Jumala sõnast hakkaksime saama elavat toitu. Siin aga vajame püsivust, nagu oli seda Iisakil. Loen 21. ja 22. salmi. Siis nad kaevasid teise kaevu ja sellepärast riidlesid nad ka. Ja sellele ta pani nimeks Sitna. Sealt ta siirdus edasi ja kaevas veel ühe kaevu, aga sellepärast nad ei riielnud. Ja sellele ta pani nimeks Rehobot ning ütles, nüüd on Issand andnud meile avarust, et võiksime siin maal olla viljakad. Nimi Sitna tähendab riidu, Rehobot aga avarust. Vaenlane püüab väga hoolitseda, et me Jumala tõelise elava vee allikaid ei leiaks või et me neist uuesti ilma jääksime. Kõigepealt püüab ta meie aja täita, millega iganes, et meil ei jääks kaevude kaevamiseks üldse aegagi. Või ummistada kaevud igasuguste pahandustega, et takistada pääsu veeni. Või lihtsalt soovitab ta käega lüüa, sest kurjuse vastu võidelda pole kerge. Iisak ei andnud alla ja ta võitis. Kuidas on lugu minuga?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates saame teada, mil viisil lõppes Iisaki ja kuningas Abimeleki lugu ning kuidas Iisaki poeg Jaakob pettis endale isa õnnistuse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.